Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. США повторили свой заклик до неоткладного вызволения всех политвязней в Беларуси. Миколаю Статкевичу у туремной характеристики позначили, что он схильный до агрессии и здольный на утеки. Из-за моцных морозов у многих школах припынили занятки. Про это да инше тягом ближайшей полгодины. Мы повторяем наш заклик до неоткладного, безумовного вызволения и полной реабилитации всех политических зняволенных у Беларуси, заявил представник США при АБСЕ Йен Келли, выступающий на посяджении постоянного совета АБСЕ в Вене. Келли запомнил, что совместно с европейскими партнерами США будут протягивать сочить за развитием подеи в Беларуси и домагаться притягнения до отказности усих особ, виноватых у репрессиях. Мы так само по-ранейшему подтримливаем демократичные сподевания белорусского народу, подкреслил представник США при АБСЕ. А у Беларуси протягивается дискуссия вокруг махчимости перегляду санкций супроть белорусских чиновников. Свояки политвязню выказываются за повеличение спису неуязных чиновников и уведение экономичных санкций. Тем часом стало ведомо, что Миколаю Статкевичу у туремной характеристики позначили, что он схильный до агрессии и здольный на утеки. Новину из життя политвязню сбирал Олег Грузделович.
1 лютого керівниця Брюссельського офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська заявила, що її офіс і некоторі білоруські політики виступають за перегляд спису білоруських чиновників, які опинулися під візовою забороною у бок його скорочення. Жниська Ірина Халіб, жінка екс-кандидата на президента Андрія Саннікова, цю ініціативу різко критикує і виказується не тільки за поширення спису неуязних чиновників.
Візові санкції повинні поширатися і далі. Але я хотела бы подкреслить, что без санкций экономичных яны сапраўды будут мало сприять чему-нибудь.
2 лютого Верховный суд Беларуси отхилил скаргу адвоката на судовый вырок мужу Ирины Халіб. Зараз Андрей Санников отбывая покарание у колёни Ведьма 3 под Витебском. Экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, якого тримають у камеры Могилевской турмы, наведу адвокат. Але по-ранейшему звестки про Миколая Статкевича самые обмежеванные. Его тримають у камеры еще с одним вязнем, но умовы он не скажется. Марина Домович расповелась с посылкой на почтный лист мужа.
Написал, что мое право на прогулку студенную на годину, и что вот уже 25-го отрывается, что первый раз уже было на прогулке, гулять будет с собаками.
Миколаю Статкевичу адміністрація былой ягоной калёнії у Шклові написала у особистой характеристики, что ён нібыта схільны до агрэсіі і здольны на утёкі, і таму яго трэба аховаць звышпільна, нават з сабакамі, мяркуе Марына Дамовіч. А што наконт санкцій? Ці варта, каб дамагчыся вызвалення яе мужа, скараціць спіс неуязных у Европу? Марына Дамовіч супраць.
Наша ўлада не зрабілі яшчэ нічога, ніводнага кроку, які б сведчыў, скажам так, аб іх добрых намерах, і які б даў мажлівасць для нейкіх ліберальных крокаў. Отказ. Наадварот, я лічу, што на дадзены момант гэта значыцца ўмацаваць улады сваім жаданні дэманстраваць сілу.
У Менску на вуліцы Няміга чарговым разам з'явіліся расцяжкі «Свабоду Лобаву» і «Свабоду Дашкевічу». Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады і адбывае пакаранне ў Ацэйскай калоніі. Зміцель Дашкевіч пакараны на 2 гады і сядзіць у глыбоцкай турме. Праабаронц Владзімір Лапковіч паведаміў, што звестак пра этапаванне кіраўніка вясны Алесі Беляцкага з жодзінскага ізалятара няма. Вядомы беларускі праабаронца Алесь Беляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення.
Слухачы свабоды выказваюцца наконт санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў.
Наконт закліку аб пераглядзе санкцый на ўезд пэўных асобаў у Еўрасаюз. А што на гэта скажуць тыя, хто пакутуюць у турмах па віне менавіта гэтых асобаў? А я б хацела, каб гэтыя неўязныя асобы адпачывалі і лячыліся, напрыклад, у санаторыі Пралеска ў Здановіцах, дзе ў 2009 годзе з 15 верасня па 2 кастрычніка лячылася я. Ацяплення не было, усе цеплавыя працэдуры, як ванны, гразі, адпускаліся ў сырых халодных сутарэннях. Ці не палова пацыентаў захварэла, і жывая вярнулася да хаты, і адразу участковая лекарка накіравала мяне ў бальніцу. Вось такія для нас Канары і Альпы з Брюсселем. А вам шкада Азаронка, Ярмошыну і да іх падобных. Нехай купляюць і спажываюць беларускае, як я, як мільёны іншых беларусаў, якім можна ехаць у Европу. Не толькі нема за што.
Вместо того, чтобы поставить Лукашенко ультиматум с конкретной датой освобождения всех политзаключенных, лидеры партии начали какую-то свою игру. Вот когда все политзаключенные будут освобождены, допустим, до 15 марта, дня Конституции, тогда и начнем. А если пересмотреть списки невыездных в сторону уменьшения, 30 серебряников еще никому добра не приносили.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Як вы ставитесь до пропановы бойкотовать парламентские выборы, что призначенные на осень? Вы можете поделиться с нами своим меркованием по телефону, який вы только что почули, а наш корреспондент задал это питание городинским минакам.
Бойкот не бойкот, но это ничего не даст. Все равно власть как решит, так и будет.
Я думаю, что она ничего не даст. Потому что бойкотировать выборы со стороны избирателей, это у нас не принято. Со стороны партии, а у нас партии и так не участвуют в выборах. Да, они просто не допущены к свободным выборам, скажем так. Вот и все.
Что я думаю, ничего это не решит. Тут, скажем так, ходи, не ходи, все уже решили за нас. И бойкотировать это тоже бесполезно, только, скажем, какие-то карательные меры будут применяться. Нет смысла, понимаете. Это уже не один год, не один срок, и пока что еще никто ничего не добился. Пока, скажем, не настало время, понимаете.
Я не знаю, как бойкот, но мне кажется, что действительно это только для галочки, потому что ничего, наши вопросы не решаются. Сидят между собой, заседают и иногда показывают, как они там то ругаются, то спят или газетки читают. Вот и все. Если поставить чиновников на место простого народа, надо вообще посмотреть, как народ еще успевает жить в этих условиях, существовать, растить детей, учить их, ну и обеспечивать сам себя, при этом не прося ни у кого помощи.
Бойкот бойкотом, а выборы как проводились, так и будут проводиться. Я в этом не сомневаюсь.
Депутатский корпус у нас практически сейчас не осуществляет каких-то полномочий. Бойкот, он ничего не даст, потому что за нас кто-то все равно проголосует. Будет обеспечена необходимая явка, будет обеспечено то, что будет определенный процент проголосовавших, и будут, будем говорить, сделана формальность, которая даст возможность прийти новым депутатам, которые опять не будут ничего решать практически. Нужно изменять систему выборного законодательства. Вы знаете, то, что говорят партии, все действия оппозиции, которые происходят, это, знаете, так сказать, метусня под одеялом.
Бойкот уже не перший раз был, нічого я не давав. І мені здається, що нічого не зміниться в нашому житті, поки не поміняються самі люди. Що вони живуть у Білорусі, що тут білоруси, поки тут живуть, як кажуть, росіяни і поляки. Дві нації, а білорусів нема.
А питання на вулицях городні.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Бойкот – це обмежеваный удел». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела парламентских выборов. Ти варта оппозиции включаться в выборчую кампанию. Что дает бойкот выборам? Ти махчима досягнуть одинства оппозиции. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз про надворье. На протягу апошніх гадоў у беларускіх вёсках былі зачынены амаль 400 сярэдніх і базавых школ. Цяпер вучні мусяць дабірацца адтуль на заняткі ў так званыя аграгарадкі. У маразы цяжка, а іншым разам і небяспечна пераадольваць адлегласці, якія вымяраюцца кіламетрамі. З-за гэтага, таксама з-за холаду, у многіх школах дазволілі прыпыніць заняткі. У паўночных раёнах Гарадзеншчыны заняткі сёння адмянілі не толькі ў малодшых клясах, але і ў старэйшых. Большасць дзяцей не прыйшла сёння і ў садкі. Расказвае Міхал Карневіч.
Найбольш холодныя раёны на Гарадзеншчыны – Астравецкі і Наваградскі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, заняткі цалкам прыпыненыя ў 44 школах вобласці. У пераважнай большасці школ вобласці заняткі адмянілі толькі ў пачатковых класах. Вось што, да прыкладу, сказала мне выкладчыца Рымшанскай школы Астравецкага раёна.
У нас сегодня нет дзяцей в школе. Зусім нема. У нас 32 градуса. Да. Поэтому приказ па школе, і, естественно, дзеці не прыйшлі. І садзік таксама. Ну так, 32. Это не у каждой, у кого 30. 4 есть выше. У нас великие морозы.
Директор школы, спадар Леонид, удакладняе, што ещё учора занятки вяліся. Як звычайна было наладжана харчаванне дзяцей, прыёс аўтобус. Але сёння, з яго слоў, бацькі самі не пусцілі дзяцей у школу. У дзіцячым садку ў вёскі Палушы Астравецкага района сёння многія з аддаленых вёсак не рашыліся давозіць сваіх дзетак, паколькі некаторым даводзіцца дабірацца за 4 і 5 кіламетраў. Праўда, садок усё ж працуе. Кажа, загадчыца спадарыня Ірына.
Некаторыя прыводзяць, у каго няма дзе дзяваць.
А
скольки у вас деток?
52 у нас.
А сегодня?
Сегодня 12. Не, потому что батьки працуют.
Подарення Галина с мужем не дали рады побудовать квартиру у Новоградку и набыли старенький дом за 5 километров от города. Зараз их дети добираются в школу на маршрутных автобусах альбо на попутном транспорте.
Вчера я младшую не пустила. Просто из-за морозов. Младшую я не пускала. А старшая ходила, сегодня уже не пустила их, будь сильные морозы. Ну а в школах у нас только младшие классы, там, по-моему, до 4 классов отменили. Остальные все должны ходить.
Подарення Галина каже, что щодня детям треба дать только на билет у школу и со школы 7000 рублей. Але холодными днями она вельми боится пускать детей одних. Правда, додає, что морозными днями все попутки спиняются, подбирают детей и навод грошей за это не берут.
Репортаж з Городзянскай вобласці. Падрабязнасці пра тое, дзе і як перапыняюцца заняткі ў школах, ці гатовыя былі школы да экстрэмальных умоваў надвор'я на Гомельшчыне і ў Менскай вобласці праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. США паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Миколаю Статкевичу у турэмной характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. Сваякі палітвязня ўлічаць, што змяншэнне спісу неўязных умацуе цяперашнюю ўладу. У Баранавічах судзяць актывістаў украінскай суполкі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі пэн-цэнтр вылучыў Владзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў кандыдатаў на прыватызацыю. У Міністэрстве інфармацыі прызнаюць недастатковай колькасць беларускамоўных кніг, якія выдаюцца ў Беларусі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі. Вернемся да марозных вакацыяў. У Гомельскай области цалкам альбо часткова спыненыя заняткі ў 341 школе. Гэта звязана з моцнымі маразамі, рэкамендацыямі медыкаў і службы ратавання. 216 школ закрыты полностью. Расказвае Віталь Сямашка.
Былы настаўнік Дубровінскай сярэдняй школы Светлагорскага района Мікола Бусіл кажа, што вясковае будаўніцтва не надта было прыстасавана да анамальных халадоў. Сцены тонкія, цеплавыя сеткі зроблены неахайна, дадаліся і эканамічныя абставіны.
Свои практики ведаю, что они же котельни перевели на дровы. Там, где были хорошие котельни, вольные, с экономичных чашков, их зруйновали фактично. Вот у Дуброви была выдатная котельня здоровая, но ее зруйновали. А дровы же они низкокалорийные, да еще же те сетки тепловые в кепском стане, ну так само так зробленные, не надо тахайно. И ведомо вязковое будовництво. Тому в школе у нас было прикладно 13 градусов, на вот без великих особливых морозов. Бывало, коли в угловые классы посидели в опроце. На вот весь рассказок у наставника с носа капало, кропельки и дети лечили. Коли 6 кропелек упадет, значит, конец урока.
Суразмолца, сгадывая одну школу, на якую б варто было равняться.
Я знаю, только вот у Светлогорска, по-моему, 12-я школа, зарабили стены, у две цагліны, где в окна поставили такие добрые, так там тепло.
У моцные морозы не просто стало подвозить школьников на занятки. У Добрусском районе нават старшеклассники Ленинской школы не поехали сегодня на занятки у Тереховский межшкольный учебно-вытворчий комбинат.
Не привозили детей, не завелись автобусы вовремя. Мы же возим детей из малонаселенных пунктов, привозим в крупнонаселенные, так сказать, школы и сады. Представляете, вот если школьники стоят где-то на остановке или в каком-то месте, а автобус задерживается. Вот мы греем автобусы, были случаи, что по 2 часа надо разогреть автобус, чтобы он поехал.
Такая ситуация у Гомельщины. У морозы перепыненные занятки у школах 13 районов Менской области, рассказывает Вячеслав Кулик.
На сёння ў Пухальскім раёне спынены заняткі ў 25 вясковых школах. Пра прычыны паведаміла слухач свабоды Таццяна Ілініч.
Пухавіцкі ж раён вельмі вялікі па тэрыторыі. І многа такіх школ, што дзяцей падвозяць далёк да школы. Вот, напрыклад, у Талькаўскай 5 кіламетраў суседняя вёска.
У суседнім Капыльскім раёне таксама закрытыя некалькі школ. Удакладняе Галіна Ткаченка, жыхарка вёскі Цімкавічы.
Цяпер вялікую даволі тэрыторыю ахоплівае Цімкавіч. Школа, тому что в этом году зачинились еще 2 школы у Браткове. Базовая была. И у Лешни зачинилась школа.
И сколько прикладно детям оттуда добираться до Цимковича?
Далековато, да.
Ну, на вашу думку, таки незвычайный год. Все-таки было и страшнее, говорится, больше морозно.
За прошлые годы, мабуть, это все-таки такие да. Наибольшие морозные, конечно.
Занятка у Пуховицким и Копыльским районах, а так само еще 11, не будет еще и на початку. На наступного тижня.
Подрабязности про то, где и як спынили занятки у школах, ці готовы были школы до экстремальных умов у надворья у региональном огляде свободы.
Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Героиня сегодняшней передачи Александра Денько – Наста Азарка. Белорусский пен-центр завершил процедуру вылучения у Владимира Некляева на Нобелевскую премию по литературе. Старшиня пен-центру Андрей Ходанович расповел, что идея этого вылучения была огучена на агульном сходе центру еще год тому, когда поэт и кандидат на президента был зняволен у турме КДБ. Однако на той момент прием заявок уже завершился, тому довелось чекать еще 11 месяцев. Тему протягивает Валентина Аксак.
Такая протерміноўка пайшла толькі на карысць беларускаму намінанту, лічыць спадар Хаданович.
Варта згадаць літаратурныя ўзнагароды, міжнародныя, вельмі прэстыжныя, такія як галоўная прэмія міжнароднага фестывалю Біеннале паэзіі ў Маскве, такая як шведская, вельмі прэстыжная ўзнагарода Курта Тухольскага. І адсутнасць, зразумелая, з якіх прычынаў Владзіміра Некляева на гэтай цырымоніі ўручэння толькі падагрывала інтарэс да яго персоны і да таго, што зараз робіцца ў Беларусі, ў беларускай культуры і не толькі культуры.
За гэты час выйшла і некалькі кніг паэзіі Владзіміра Некляева ў перакладах на іншыя мовы. У прыватнасці ва Украіне «Вечны вецер», у Польшчы «Галубіная пошта». Рыхтуюцца кнігі Некляева і ў іншых краінах. Владзімір Некляеў – пяты беларускі намінант на літаратурнага Нобеля. Васіль Быкаў у гэтым ганаровым спісе быў першым. У 2001 годзе ягоную кандыдатуру вылучыў польскі пен-цэнтр, да якога далучыліся беларускія сябры і калегі з іншых краінаў. Васіль Быкаў не паспеў атрымаць гэтыя прэміі. Самага знанага ў свеце беларускага літаратара не стала праз 2 гады пасля вылучэння. У 2006 на атрыманне Нобелеўскай прэміі шэраг духоўных асобаў прапанавалі вылучыць Рыгора Барадуліна. Яго кандыдатуру падтрымалі літаратары Беларусі, Украіны і іншых краінаў. У 2007 народны паэт Беларусі быў паўторна вылучаны на Нобеля. Камітэт стакгольмскіх акадэмікаў не афішуе свае рашэнні па намінантах, але па неафіцыйных звестках імя Рыгора Барадуліна фігуруе ў спісах прэтэндэнтаў і цяпер. Сярод намінантаў ёсць таксама Святлана Алексіевіч, чые творы былі перакладзеныя на дзясяткі моваў. За летась пра свой намер атрымаць літаратурнага Нобеля заявіў Георгій Марчук. Яго вылучыў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, які сёлета паўтарыў сваё рашэнне.
А я дадам, што 27 студзеня ў Варшаве адбылася прэзентацыя афіцыйнай заявы дэпутатаў польскага сейму ў справе вылучэння на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краін, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
У Баранавічах адбылося першае пасяджэнне па справе актывіста мясцовай украінскай грамады Міколы Чарнавуса. Яго вінавацяць у тым, што ён называе сябе кіраўніком незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней Павел Константінаў.
Мікола Чарнавус каже, што самаўпраўства ў ягоных дзеяннях угледзелі ў тым, што ён вёў актыўную перапіску з гарвыканкамам, падпісваючыся старшынёй незарэгістраванага грамадскага аб'яднання ўкраінцаў КАБЗАР. Актывісты гэтага аб'яднання дабіваюцца рэгістрацыі ў Баранавічах на працягу году. Для гэтага ім патрэбнае памяшканне для юрыдычнага адрасу. Гарвыканкам некалькі разоў адмаўляў аб'яднанню ў адрасе. Тым часам сітуацыя з аб'яднаннем КАБЗАР ўжо выклікала зацікаўленасць ва ўкраіне. Украінскія грамадскія арганізацыі выказваюць салідарнасць і заклапочанасць, а ўкраінскі дэпутат Ігар Гус звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Украіны з просьбай паўплываць на сітуацыю з парушэннем правоў украінцаў у Баранавічах. Пільна за сітуацыяй сочаць і ўкраінскія дыпламаты ў Беларусі. Аднак генеральны консул Украіны ў Берасці Іван Баранчык лічыць, што магчымасці дыпламатаў тут абмежаваныя.
Представляем интересы граждан Украины. Но в то же время мы гражданам Белоруссии помогаем в развитии фольклора украинского, культуры, навыков языка и так далее. А официально заниматься, вмешиваться в них, это мы не имеем права. И согласно Венской конвенции.
Пры гэтым дыпламат выказаў шкадаванне, што стварэнне украінскай грамадскай арганізацыі ў Баранавічах сутыкаецца з праблемамі.
Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў, ад прыватызацыі якіх сёлета плануецца атрымаць 2,5 мільярда даляраў. Такім чынам, канстатуюць незалежныя эксперты, афіцыйнаму Менску нічога не застаецца, як пачаць распродаж стратэгічнай маёмасці, расказвае Ігар Карней.
Прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў на 2,5 мільярда даляраў штогод – адна з умоваў выдачы Беларусі крэдыту Еўразэс. Між тым, дагэтуль невядома, якія канкрэтна аб'екты беларускі бок выставіць на продаж. Былы генеральны дырэктар прадпрыемства «Амкадор», якое выпускае дарожную тэхніку, Васіль Шлындзікаў лічыць, што ў Беларусі няма нерухомасці, якую можна было пацаніць у такую суму.
Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, а на самом деле сохранили остовы дыравых зданий и металлолом, который когда-то назывался оборудованием. Если мы понаблюдаем, как проходит приватизация, даже за копейки пытаются продать и не покупают, кроме, конечно, скупки прибыльных предприятий. Ну, таких у нас не так много.
Аналитики в этом связку кажут, что белорусским уладам пошастило своечасово продать Белтрансгаз, за які дзеля саюзных пачуццяў «Газпрам» яўна пераплаціў. Як потым прызнаўся сам Лукашэнка, іржавыя трубы таго былі не вартыя. Аналагічную суму ўрад маецца атрымаць за продаж менскага аўтазаводу гаспадарам КамАЗу з набярэжных Чаўноў. Аднак міжнародныя ацэншчыкі ўпарта называюць чаканні завышанымі. Так, аўтарытэтная кампанія Ernst & Young ацаніла МАЗ усяго ў 800 мільёнаў даляраў, што выклікала абурэнне ва ўрадавых кабінетах. Але для патэнцыйных пакупнікоў найбольш прывабны з гледзяча хуткай акупнасці салігорскі «Беларусь-Калій». Александр Лукашенко заявіў, што прадасць аб'яднанне не меней, чым за 30 мільярдаў даляраў. Але такая сума інвестараў пакуль палохае. Праўда, фінансавы кансультант Сергей Чалы лічыць, што Белкалій прадаваць нельга, бо нават у крызісныя часы гэта тая курыца, якая нясе залатыя яйкі.
От нефти котировки по калийным удобрениям существенно ниже, чем те, которые были до кризиса. Контракты $490, при том, что в начале 2009-го там доходило за $1000 за тонну. Конечно, серьезного падения не будет.
Эксперты меркуюць, что сёлета на продаж улады паспрабуюць выставіць аператараў мабільнай сувязі МТС і Велком. Аднак спадзяванні выручыць па мільярду даляраў за кожны бренд пакуль выглядаюць беспадстаўнымі. Так, аўстрыйскі ўладальнік аператара Велком, Телеком Аўстрія Груп, падлічыў. У выніку дэвальвацыі рубля і інфляцыі Велком страціў 30% свайго кошту, у сувязі з чым уцэнены на 300 мільёнаў еўра. Што да акцыяў МТС, то некаторыя інвестары ўжо заявілі. Беларускі бок завышае суму як мінімум на 40%.
Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сказаў, што Беларусі будзе складана далучыцца да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. І нават калі гэта адбудзецца, то Беларусь пацерпіць болей, чым яе партнеры па адзінай эканамічнай прасторы – Казахстан і Расія. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Расія будзе дапамагаць Беларусі ўступіць ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю, заявіў сёння Александр Сурыкаў. Ён сказаў, што расійскія спецыялісты ўзмоцняць беларускую групу, якая вядзе адпаведныя перамовы. І тады, магчыма, Беларусі не спатрэбіцца тых 18 гадоў, якія патраціла на такі шлях Расія. Александр Сурыкаў кажа, што ад уступлення ў УГА будуць і негатыўныя наступствы. І найбольш з краін мытнай тройкі тут пацерпіць Беларусь. меркує амбасадор. Економіст Лео Марголін упевнений.
Я лічу, що найбільшу користь від Всесвітньої гандлової організації отримують ті країни, де найбільша ступінь увасоблена ринкова економіка, без великого вмішальництва держави. І з цього боку Білорусь вельми така країна. Ну, як это кажуть, вона може потерпіти, бо у нас вельми велике вмішальництво держави літерально у любую галіну промисловості, сільської господарки, будівництва. А Всесвітня гандлёва організація продугледжує відсутність такого вмішальництва. По меншій мірі, ну, може бути некий переходний період, але не вельми великий, звичайно, до 5 років, ну, у виключеній ситуації до 7 років. А потім кожна галіна повинна сама конкурувати з відповідними галінами економіки інших країн.
Найбільш складана країна митної тройки буде конкурувати у сільській господарці, відзначає амбасадор Сурико. Як він каже, тут доведеться усім почухати потилицю.
І нам крайне сложно підтягнути до уровня Європи, тому що уровень підтримки, зафіксований от нормам для Росії, на порядок ніж європейського уровня. І також, наверное, буде для Білорусі. И нам всем трем странам, положим, в области сельского хозяйства придется как бы чесать затылки.
На этой глебе я днями публично щепился с наместницей министра сельской господарки Надеей Катковец, сказал Свободе директор подоследованных либерального клуба Евген Прегерман. И она каже, что субсидии сельской господарцы снижаются, и не будет великой проблемы довести их до 10%.
Справа ж у тим, що, по-перше, у нас вельми велика ось частка цього трикросного субсидування, і менавіто з-за того отримовуються такі велізарні диспропорції. До речі, ж ось цікава тут статистика була. У нас стратний з усіх сільськогосподарських підприємств офіційно лічиться 1%. В той же самий час і Міснікович, і Румус підкреслювали, що довгі сільської господарки перед економікою 60 трильйонів рублів, що ніде складає півтори роки праці у всій сільській господарці, коли б там людям не треба було виплачувати заробки, то бо ось просто заробили эти 60 триллионов отдали. Просто катастрофичная ситуация с субсидиями, с этими позыками, и фактично я просто не бачу, каким чином наша сельская господарка вот в таким стане может не только там у рамках субсидных для организации, а в оголю больше-меньше конкурент на такой вот осяроде у отдельной экономичной просторы нормально працевать.
Меркует директор по доследованиях либерального клубу Евген Прегерман. Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. США повторили свій заклик до неоткладного визволення усіх політв'язнів у Білорусі. Миколаю Статкевичу у туремній характеристиці позначили, що він схильний до агресії і здольний на утеки. Сваякі політв'язня улічать, що зменшення спису неув'язних умацує теперішню владу. У Барановичах судять активіста української суполки за діяльність у ім'я незареєстрованої організації. Белорусский пен-центр вылучил Владимира Некляева на Нобелевскую премию по литературе. За мощных морозов у многих школах припынили занятки.